Dnešním hostem v lékařské poradně vedoucí lékař osteocentra 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan doktor Vít Zikán. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne při všem posluchačům.
My si dnes budeme povídat na téma osteoporóza nebo řídnutí kostí. Co to je vlastně za termín osteoporóza? Co to je za onemocnění a co se v našem těle, pane doktore, odehrává?
Ano. Osteoporóza, česky řečeno, znamená řídnutí kostí. Je to vlastně nejčastější onemocnění kostí. V důsledku toho řídnutí kostí se postupně mění kvalita kosti, kost se stává křehčí, můžeme říct, že osteoporóza postihuje prakticky celý skelet a ubývá jak kostní minerál, tak i organická pojivová hmota a v důsledku toho potom se zvyšuje riziko zlomeniny. Jako nemoc označujeme řídnutí kostí, pokud dosáhne takového stupně, že právě při nepřiměřeně malém úrazu nebo někdy i bez úrazu právě vznikají zlomeniny. Naprosté většině se osteoporóza projevuje u lidí starších 50 let, postihuje ale i ženy i muže. Po 50 je postiženo zhruba 33% žen a 15% mužů, pak se později ty poměry trošku vyrovnávají, do 65. roku jsou 4x častěji postiženy ženy, ale nad 70 let už trpí osteoporózou přibližně 40% mužů a 50% žen. Osteoporóza je trošku záludná, protože dlouhou dobu probíhá zcela bezpříznakově a zlomenina vlastně může být už první známkou, kdy je osteoporóza, ale už rozvinutá. Také v důsledku toho asymptomatického nebo bezpříznakového průběhu je v České republice léčeno pro osteoporózu jenom kolem 10% lidí. Kteří osteoporózou trpí.
Pane doktore, jinými slovy, osteoporóza nebolí, tak co je vlastně, co jí způsobuje, co je její příčinou?
Osteoporóza je tady má řadu příčin. Já bych možná řekl na začátek, proč jsou kosti zdravé, nebo vlastně proč vlastně co, k čemu kosti potřebujeme. Kosti v podstatě kostce musí během celého života vlastně udržovat dostatečně pevná, ale také elastická. V kosti se hromadí řada mikropoškození, které vznikají zátěží, vlivem prostředí a ty se musí opravovat. K tomu slouží kostní buňky a je určitá rovnováha mezi činností těch buněk, které tvoří kost a buněk, které odbourávají kost. V případě, že se tato rovnováha poruší, může potom vznikat řídnutí kostí osteoporóza. Můžeme říct, že u dětí v období dospívání převažuje vlastně novotvorba kosti nad odbouráváním kosti a kost roste, kost přibývá zhruba do 30 let věku, kdy se potom ustavuje určitá rovnováha, ale po 30 letech už potom kostní hmoty postupně ubývá. A pak se můžou uplatňovat různé faktory, jak ten genetické, tak vlivy prostředí, které můžou ten úbytek, to řídnutí kostí zvyšovat.
Pane doktore, to znamená, že vlastně my můžeme sami ovlivnit v období toho růstu, třeba u našich dětí, jak na tom potom budeme vlastně v tom pozdějším věku s kostí?
Určitě právě to období dětství a dospívání, kdy se tvoří kost, roste kost, je velmi důležité. Pokud je v tomto období nějaká změna, která vede k tomu, že se vlastně nedosáhne toho geneticky určeného maxima kostní hmoty, tak je to určitý handicap potom do dalšího života. Ví se, že pohybová aktivita, hormonální změny, výživa jsou faktory, které v tomto období můžou výrazně vlastně ovlivnit, jaké bude riziko zlomenin a osteoporózy tady v dalších letech. Takže tohle období je velmi důležité. Samozřejmě za hodně můžou geny, ale v případě špatné výživy, hormonálních změn, nedostatečné pohybové aktivity, sedavý způsob života vlastně i u dětí v době dospívání vede k tomu, že riziko osteoporózy a zlomenin potom ve vyšším věku bude výrazně vyšší.
Pane doktore, my jsme říkali vlastně, co osteoporózu způsobuje, co je tedy příčinou. Alespoň z části jsme nastínili, že to je tedy ten zdravý životní styl, hlavně tedy ta pestrá strava, ten pohyb v období dospívání, kdy vlastně je potřeba, abychom ty naše kosti posilovali. Pak jsou ale určitě takové příznaky, které my asi moc už nedokážeme ovlivnit, což je tedy ta genetika. A co ještě dalšího by mohlo mít vliv na to, jestli budeme v pozdějším věku trpět osteoporózou?
My jsme zmínili to období dětství, dospívání, který je velmi důležité. Určitě potom s věkem se riziko zlomenin postupně může zvyšovat, ale u každého člověka trošku v jiném stupni. Určitě to závisí, jak bylo řečeno, na rodinné dispozici nebo na variabilitě genů, které právě taky zajišťují funkci, dobrou funkci kostních buněk. Určitě těm opatřením, které bychom měli zmínit i pozdějším v dospělosti a dá se říct v jakémkoliv věku, fyzická aktivita, která je velmi důležitá pro aktivitu kostních buněk právě, které tvoří kost osteoblastů a pro rychlost novotvorby kostní hmoty. A nedostatek fyzické aktivity je i v jakémkoliv věku faktor, který vlastně způsobuje to, že kost nedostává dostatečnou, kostní buňky nedostávají dostatečnou stimulaci a kost vlastně lenivý, nemusí se tím, že se přestavuje během života, tak tím, že nemá dostatečnou fyzickou aktivitu, tak dochází vlastně k tomu, že ta kost se ubývá, dochází k tomu, že ty kostní buňky nedostávají tu mechanickou zátěž a zvyšuje se rezorpce nebo odbourávání té kosti. Během vlastně života i klesá funkce těch buněk, který tvoří kost, může k tomu přispívat řada faktorů, různý škodlivé vlivy z prostředí, ať už dnes se hodně skloňuje například oxidační stres, což jsou volné kyslíkové radikály, které vznikají vlastně v době, kdy se zpracovávají živiny a můžou poškozovat buňky, nejenom buňky cévní, ale i buňky kostní. Přispívá k tomu také další vlivy prostředí, jako je kouření, chemikálie v potravinách, ve vodě. Určitě další faktorů jsou některé léky, jako je užívání například glukokortikoidů, ty je velmi důležité si uvědomit, že i nízké dávky kortikoidů, pokud se užívají po dobu delší než půl roku, mohou zvyšovat riziko zlomeniny a může vznikat osteoporóza. S věkem se potom přibývá i dalších faktorů, které mohou zvyšovat rezorpci nebo odbourávání kosti. Zmínil bych určitě nedostatek vápníku a vitaminu D. Jsou různé příčiny, které způsobují, že je nedostatek vápníku v potravě, nedostatečný příjem mléčných výrobků, nedostatečná tvorba vitamínu D v kůži, snížená funkce ledvin, onemocnění zažívacího ústrojí. Čili v důsledku těchto faktorů potom dochází právě k poruše rovnováhy mezi tvorbou a odbouráváním kosti a může vznikat osteoporóza. A ta osteoporóza má, z toho, co jsem řekl, vidět rozdílné příčiny a vždy by se mělo určit, která ta příčina je hlavní, která vede k tomu rozvoji. Takže kromě té genetiky určitě řada faktorů z prostředí, nízká fyzická aktivita, nedostatek vápníku, vitamínu D, škodlivé vlivy prostředí, některé léky.
To jsou některé věci, které my těžko třeba ovlivníme, ale co ovlivníme, to je určitě ta pohybová aktivita. Pokud ale máme té pohybové aktivity zase hodně, tak jsme více náchylnější k takovým úrazům. Může třeba vést nějaký úraz zlomenina ruky, nohy, třeba právě do budoucna k tomu, že jednou budeme bohužel trpět osteoporózou?
To si myslím, že ne, pokud je to takhle. Pokud je to zlomenina, která vznikla traumaticky, rozlišujeme zlomeniny, které vzniknou při nějakém větším nárazu, pokud je to v mladém věku, při sportu, tak to asi neovlivní riziko dalších zlomenin. Nicméně zlomenina, která potom vznikne při nepřiměřeně malé zátěži, zvláště u žen po přechodu, u mužů nad 50 let věku, tak bychom to měli brát jako významný varovný signál, že se může rozvíjet osteoporóza. Osteoporotické zlomeniny můžou vznikat prakticky kdekoliv, takové ty časté zlomeniny, které vznikají u žen po přechodu, zlomeniny distálního konce nebo konce předloktí, někdy se říká zlomeniny zápěstí, tak to jsou takové zlomeniny, které se mohou vznikat právě už u žen po 50. roce života. Zhojí se, někdy se bagatelizují, nevěnuje se jim pozornost, ale už to může být první známka toho, že se rozvíjí osteoporóza a tyto ženy nebo muži by potom měly mít adekvátní vyšetření a mělo by se určit, jaké mají riziko další zlomenin a jestli nemají osteoporózu.
Pane doktore, jak jsme na tom vůbec v České republice s osteoporózou a kdo víc trpí osteoporózou, tedy řídnutím kostí, více ženy nebo muži?
Osteoporóza je časté onemocnění v České republice, postihuje možná více než 750 000 lidí, čili je to onemocnění velmi časté. Problém je, že je dlouhou dobu bezpříznakové to onemocnění a na ty v podstatě se často projeví, až když jsou zlomeniny, když už je to onemocnění pokročilé. Ještě určitě zmíníme, jak se osteoporóza zjišťuje, že se dá zjistit i v tom bezpříznakovém stádiu. Postihuje muže i ženy. Ženy o něco častěji, souvisí to jednak s genetikou, muži mají něco větší kosti, mají v podstatě další věc je určitě hormony nebo estrogeny, testosteron. U žen dochází po menopauze k rychlému úbytku estrogenu, čímž se zrychluje úbytek kosti poměrně rychle. U mužů je toto období pomalejší a tvorba testosteronu nebo estrogenu stačí k tomu, aby se udržovala určitá obnova kosti, aby nedocházelo k rychlé rezorpci. Ženy se také dožívají něco vyššího věku, což také může být určitý faktor. Nicméně i u mužů je osteoporóza. V České republice určitě přes 200 000 mužů trpí osteoporózou. Dá se říct, že každý pátý muž nad 50 let prodělá do konce života osteoporotickou zlomeninu. Čili osteoporóza se týká i mužů a měli bychom na ní myslet i u mužů, pokud jsou nějaké významné rizikové faktory, které ještě potom můžeme jistě zmínit.
My jsme, pane doktore, už říkali, vlastně, kdybychom měli zpozornět, vlastně, že osteoporóza se může nějakým způsobem dotknout tedy v určitém věku každého z nás. Ty varovné signály jsme také říkali, ale jak se to vlastně úplně projeví, že už trpíme tou osteoporózou? Přeci jenom nějaké upadnutí, řekněme třeba při zimních sportech, na lyžích, vede jistě k nějaké té zlomenině, ale v tuhle tu chvíli nepředpokládám, že asi člověk začne tak jako větřit a říkat si, jestli já náhodou nemám tu osteoporózu.
Určitě na osteoporózu bychom měli myslet. Říkali jsme, že kost postupně může ubývat po 30. roku věku. Nicméně po 50. roce života u žen po přechodu bychom na ní měli myslet více. Ta zlomenina může být už prvním známkou, takovou už takovým projevem. Co je zrádné, právě ten dlouhodobý bezpříznakový průběh osteoporóza se nemusí projevovat vůbec nijak, nemusí být vůbec žádné příznaky a zlomenina je často první známkou už vlastně onemocnění. Určitě nám ale může pomoci v historii nebo v anamnéze, říkáme pacienta, faktory, o kterých víme, že nějakým způsobem ovlivňují množství nebo kvalitu kosti. Již jsme zmínili genetické faktory, určitě tady v první linii příbuzný, pokud rodiče měli zlomeniny, měli třeba zlomeninu kyčle, je to významný rizikový faktor. Pokud jsou další rizikové faktory, kouření, nadměrný příjem alkoholu, nebo víme, že je nějaké onemocnění, které může vést k osteoporóze, třeba střevní onemocnění, nebo je v potravě nedostatek právě vápníku, vitamínu D, horší pohybová aktivita, tak nad 50 let bychom měli zvažovat eventuálně preventivní vyšetření, jestli se nejedná o osteoporózu, jestli tyto rizikové faktory jsou přítomné.
Vy jste zmínil teď preventivní vyšetření. Preventivní vyšetření se provádí třeba při nějaké pravidelné prohlídce u lékaře, takové té, na kterou jsme pozvaní jednou za 2 roky, když už patříme do té rizikové skupiny, anebo je třeba o takové vyšetření zažádat u nějakého specialisty?
Určitě všichni osoby, nebo kteří prodělali zlomeninu, tak by měli tohle vyšetření mít automaticky, v podstatě měl by, nebo pokud není provedeno, budeme mluvit ještě o denzitometrickém vyšetření, kdy se dá osteoporóza zjistit, kdy se dá změřit poměrně přesně obsah kostního minerálu v kostech, tak pokud je zlomenina nízkozátěžová nebo po nepřiměřeně malé zátěži nebo bez zátěže vznikla, tak by určitě se mělo dělat podrobnější vyšetření. V případě, že zlomenina není, tak se řídíme podle těch rizikových faktorů, čili typický příklad, pokud je tady žena starší 50 let, má pozitivní rodinnou anamnézu, rodiče měli osteoporózu, jsou tam další rizikové faktory, třeba kouření, nějaké onemocnění, léčba kortikoidy. Víme, že je třeba nedostatek vápníku, protože je nesnášenlivost na mléčné bílkoviny, na mléčný cukr, tak by asi nejčastěji praktický lékař, ale jakýkoliv specialista může indikovat denzitometrické vyšetření, které nám může upřesnit to riziko zlomeniny.
Máme tu také, pane doktore, dotaz naší posluchačky. Přeji hezké dopoledne.
No, dobrý den.
Krupičková, Praha, dobrý den. Prosím vás pěkně, pane doktore, já bych se chtěla zeptat. Před 20 lety jsem prodělala operaci dělohu, byl mě vzán celý vnitřek a musela jsem chodit na denzitometrii, měla jsem to zhoršené, brala jsem fluokalci, pak se to zlepšilo. A dneska je mi 65 let a žádala jsem svoji gynekoložku, jestli by mě zase opět nemohla na tu denzitometrii poslat. A ona mě řekla, že neví ani, kde to je a že neví, jestli by mi to bycná zdravotní pojišťovna, kam já patřím, jestli by mi to proplatila. Tak jsem se chtěla zeptat, když mám všeobecnou zdravotní pojišťovnu, kam bych mohla jít a jestli ta moje lékařka mě to může napsat, to doporučení, nebo jestli můžu jít bez doporučení.
Děkujeme za váš dotaz. Prosím, pane doktore.
Ano, děkuji za otázku, ještě jednou dobrý den. Určitě denzitometrické vyšetření je plně hrazené zdravotní pojišťovnou, takže máte na to právo, není, je plně hrazené. S výhodou samozřejmě otázka je, jaké vyšetření se vám dělalo předtím, jak dlouho je to, co jste neměla to vyšetření.
Denzitometrie.
Jestli to byla rentgenová kostní denzitometrie, kdy se měří vlastně páteř a kyčel.
Ne, dávala jsem nohu do té vaničky, jenom ano, tu nohu do vaničky.
To se dříve zkoušelo, ale v současné době se nedoporučuje toto vyšetření dělat jenom periferní, nebo třeba když se dává, to byly ultrazvukové přístroje, nebo se měřilo rentgenově třeba patní kost. Určitě se doporučuje, nebo mělo by se udělat takzvaná velká nebo celotělová denzitometrie, kdy se změří množství vápníku nebo minerálu v kosti v oblasti páteře a kyčle. Toto vyšetření je dostupné, pokud jste z Prahy, na více pracovištích. Určitě by měl mít přehled třeba, pokud ne gynekolog, který to může napsat, tu žádanku, tak i praktický lékař. Takže možná bych doporučil se obrátit třeba i na praktického lékaře, který může zhodnotit i další rizikové faktory.
Dobře.
Vyšetření indikovat. Je plně hrazené a určitě, pokud tady je tam potom úbytek kosti nebo máte nějaké další rizikové faktory, jestli jste už třeba prodělala zlomeninu,
ne,
tak určitě ta denzitometrie může upřesnit to riziko a na základě toho se potom odvíjí další postup. Takže v této první fázi určitě bych se obrátil na praktického lékaře.
Dobře.
Tak my vám děkujeme za dotaz a panu doktorovi za odpověď. Naslyšenou. Pane doktore, možná bychom teď měli trošku více rozebrat ten termín denzitometrie. To je vlastně ono vyšetření, které, nebo on takový přístroj, který určí tedy, jestli máme osteoporózu, nebo ne. Vyšetřuje se i jiným způsobem?
Ano, ta kostní denzitometrie v podstatě v současné době podle standardem, podle Světové zdravotnické organizace, výhodou toho vyšetření nebo rentgenové kostní denzitometrie, kde vyšetřujeme množství kostního minerálu v oblasti bederní páteře a horního úseku kyčelní kosti. Toto vyšetření se doporučuje z toho důvodu, že má poměrně nízkou radiační zátěž pro pacienta. Měli bychom i asi přesnější metody, které bychom dokázali změřit hustotu kosti, ale z hlediska radiační zátěže by to bylo neúměrné. Čili rentgenová denzitometrie je v současné době standardem a výhodou je to, že tady zjistíme nebo lékař získá představu, kolik kostní hmoty vlastně pacient ztratil od té doby, kdy mu bylo 30 nebo kdy měl maximum kostní hmoty a může se na základě tohohle vyšetření mnohem dříve odhalit, že je osteoporóza nebo riziko osteoporózy, riziko zlomenin a na základě toho včas příklad zahájit nějaké preventivní nebo léčebné opatření.
Takže to znamená, že když je to rentgenové vyšetření, tak to nebolí, předpokládám. Podstoupit by ho tedy měl každý, kdo se ocitá v té rizikové skupině, nebo jak už naše posluchačka říkala, když náš praktický lékař uzná za vhodné toto vyšetření, abychom absolvovali, tak ho určitě podstoupit.
Určitě to vyšetření je z hlediska radiační zátěže velmi bezpečné, ta expozice radiaci je velmi nízká, dá se srovnat prakticky s expozicí zářením, kterou normálně člověk dostane během svého života za jeden den, čili je to velmi nízká expozice. Není potřeba se ho bát, to vyšetření trvá několik minut a velmi přesně může určit obsah kostního minerálu v kosti. Možná ještě zmíníme později, že nejenom toto vyšetření používáme potom pro zahájení léčby, protože víme, že další faktory, klinické rizikové faktory, které zhoršují kvalitu kosti, kterou zatím neumíme úplně dobře měřit, tak nám můžou, řekněme, upřesnit tu výpověď o tom, jaké riziko ten konkrétní pacient má.
Máme tu také, řekla bych, dotaz nebo spíš poděkování naší posluchačky. Hezké dopoledne přeji.
Dobrý den, já vám taky. Já si chtěla poděkovat panu doktorovi za to vysvětlení, to denziometrie, protože já jdu na to 28.1. do Pardubic a nevěděla jsem vůbec, co to je.
A co vás čeká, jste nevěděla?
Ano, já nevěděla, co mě čeká, já jsem se zapomněla zeptat. A tak jako teď jsem opravdu spokojená, že vím, co to je, kam jdu a na co a proč.
Tak my moc děkujeme a moc jsme rádi.
Rádi.
A slyšenou, ať vám to dobře dopadne.
Moc dobrý, děkuji vám.
Pojďme vysvětlovat dál, pane doktore, to bylo takové poděkování. Existují nějaké stupně osteoporózy, když vlastně podstoupíme tu denzitometrii, to vyšetření, může lékař určit, vy jste na počátku třeba osteoporózy, anebo nám může říct úplně takové to nejhorší, co slyšet nechceme, u vás už je to špatné, trpíte osteoporózou?
Pokud denzitometricky prokážeme osteoporózu, tak znamená to, že zhruba čtvrtina kostní hmoty už je ztracena. Nicméně potom se rozhoduje, vlastně srovnáváme nebo posuzujeme další rizikové faktory, které jsou důležité, jako je věk, který jsme zmiňovali, jestli je nějaká genetická anamnéza, dispozice, zdali nejsou další choroby. Čili tohle všechno nám potom, řekněme, upřesňuje to, jaké je riziko zlomeniny. Můžeme na denzitometrii zjistit i ne tak velký úbytek, tomu říkáme osteopenie, to není nemoc, ale znamená to, může to znamenat vyšší riziko zlomenin, protože už část kostního minerálu ubyla a pokud má pacient další rizikové faktory, může mít i, když má denzitu v pásmu osteopenie, vyšší riziko zlomenin a může vyžadovat léčbu. Tady se možná dotýkám jedné věci, diagnostika na základě denzitometrie a zahájení léčby nebo klinická diagnóza osteoporózy a riziko zlomenin je trošičku něco malinko jiného v tom smyslu, že rozhodování o léčbě nezávisí jenom na denzitometrii, ale právě také na posouzení těch dalších rizikových faktorů, jako již zmiňovaná třeba léčba kortikoidy, genetika. To je také důležité, pokud se zjistí osteopenie nebo osteoporóza na denzitometrii, mělo by následovat další vyšetření, abychom se přesvědčili, jak rychle ubývá kostní hmota, jaká je příčina vůbec toho úbytku kosti a jaké je riziko zlomenin v dalších 10 letech. A pak samozřejmě podle toho se léčí hlavně příčina onemocnění. Pak teprve zvažujeme eventuálně podle toho další léky.
Pane doktore, dá se vůbec nějakým způsobem tedy obnovit zase ta kost, aby nedocházelo k té ztrátě tou léčbou? Dá se osteoporóza úplně vyléčit?
Úplně vyléčit se osteoporóza v současné době nedá, nicméně můžeme výrazně do toho procesu remodelace, říkáme, nebo obnovy kosti zasahovat. Závisí to na té příčině. Pokud je příčinou například úbytek nebo kvality kosti v důsledku třeba léčby kortikoidy, které vlastně tlumí kostní obrat, můžeme zasáhnout léky, které mají osteoanabolický účinek nebo které stimulují ty kostní buňky tvorbě nové kosti. A tato léčba potom výrazným způsobem sníží riziko zlomenin, zlepší kvalitu kosti a má určitě velkou účinnost. Čili ta příčina na začátku je určitě důležitá. Naopak, nebo jiný příklad, pokud je pacientka po menopauze, má vysoký kostní obrat, včas se nasadí léky, kterým říkáme antirezorpční, zabráníme úbytku té kostní hmoty, tak opět můžeme výrazně zabránit vlastně zlomeninám. Tady určitě platí to, co u jiných onemocnění, ta prevence nebo předcházet zlomeninám je velmi důležité. Pokud se nám podaří zabránit první zlomenině, pokud včas zjistíme osteoporózu, tak ta účinnost i ty léčby, těch dalších opatření je nejsilnější a určitě je to na prvním místě.
Je to vždycky o lécích, pane doktore, nebo je to i o tom, že my třeba změníme ten životní styl, nebo budeme mít větší přísun toho vápníku a vlastně tím pomůžeme přirozeně té kosti, aby se obnovila? Nebo už to nezvládneme, už je to vždycky jenom o lécích?
Takhle, o lécích není to jenom o lécích určitě, protože i pokud bychom užívali nějaký účinný lék, měli bychom správně určenou osteoporózu, typ osteoporózy a nasadili bychom správný lék, ale pacient by dostatečně spolupracoval, tak ta léčba nebude účinná. Ta léčba je většinou dlouhodobá. Pokud by byl nedostatek vitamínu D, vápníku, pokud tak ta léčba by nebyla účinná, pokud by nebyla dostatečná pohybová aktivita, nebo nebyla by, opět ta léčba nebude mít takovou účinnost. Takže určitě je nutná dlouhodobá spolupráce lékaře s pacientem. Pokud není, tak ta léčba nemá ten účinek, který bychom očekávali.
Pane doktore, určitě by tu také mělo ještě zaznít, jaké komplikace mohou nastat, pokud se tedy osteoporóza neléčí.
Komplikace jsou zlomeniny, a to zlomeniny poměrně závažné. Zlomeniny obratlových těl, zlomeniny kyčle, krčku stehenní kosti. Možná bych zde zmínil ještě, říkali jsme si, že osteoporóza je dlouhou dobu bezpříznaková. Ty zlomeniny můžou vznikat také poměrně nenápadně, například zlomeniny obratů, nebo když se stlačuje obratel, když se snižuje výška obratle, může se to projevit náhlou prudkou bolestí, která vystřeluje do hrudníku, do břicha, do nohou, ale nemusí, ta zlomenina nemusí vyvolat typické příznaky a to potom znamená, že se oddálí ta diagnóza osteoporózy. Zhruba třetina lidí, kteří prodělají zlomeninu obratle, vyhledá lékařské ošetření, čili dvě třetiny pacientů vůbec nevyhledají lékaře, nebo ty bolesti zad jsou přičítány něčemu jinému, artróze například. Čili tohle je možná věc, kterou bychom si měli uvědomit, pokud se například sníží výška o více než 4 cm, pokud jsou bolesti zad, měli bychom zvažovat vyšetření, jestli právě není přítomna zlomenina obratle, která může být minimálně příznaková nebo skoro bezpříznaková, pokud je v menším stádiu. Opět při té denzitometrii můžeme udělat i toto posouzení výšky obratlů. Při denzitometrii se dá udělat i boční snímek a opět je to zhruba 100x nižší radiační zátěž než klasický rentgen a může nám to určit, jestli pacientka má zlomeninu obratle.
Takže té denzitometrie opravdu není důvod se bát. Možná ještě na závěr, pane doktore, by měla zaznít nějaká prevence osteoporózy. Jestli my v tomto směru můžeme sami pro sebe něco udělat. My už jsme říkali ten životní styl, dostatečný pohyb, asi ty genetické vlivy moc neovlivníme, tedy to, co jsme dostali do vínku, ale co ještě můžeme pro sebe udělat?
Platí to určitě dostatečný pohyb, možná jsme nezmínili ještě i tady strava, je důležitá dostatečný příjem vápníku, vitamínu D, ale i dalších složek potravy, nejenom vápník, ale vitamín D, ale i závisí někdy na tom, jak jíme. Nadměrný příjem kuchyňské soli zvyšuje vylučování vápníku, nadměrný příjem fosfátů, například kolové nápoje, masné výrobky, salámy, paštiky, to všechno obsahuje více fosfátů, než je zdrávo. To potom zhoršuje vlastně vstřebávání vápníku a toho, pokud je nedostatek vápníku, vede to k tomu, že se zvýšeně odbourává kost čili tohle je věc určitě, kterou můžeme udělat. Pokud nekouřit, omezit příjem alkoholu, odstranit vliv dalších nepříznivých faktorů, které mohou zvyšovat riziko zlomenin. Čili tohle jsou věci, které můžeme jistě nějakým způsobem ovlivnit. Nicméně pokud už to riziko osteoporózy je, měli bychom mít denzitometrické vyšetření a zvažovat, jaká je pravděpodobnost zlomenin v dalších letech a případně do toho procesu zasáhnout i léky, protože tyto opatření preventivní, nefarmakologická často nemusí stačit, ale důležité je, že jsou součinnosti s těmi opatřeními, to znamená, že samotné léky nestačí, je potřeba spolupráce a právě zajistit to všechno ostatní, co jsme jmenovali, co může zlepšovat.
Já myslím, pane doktore, že jsme spoustu zajímavých informací našim posluchačům teď předali, tak máme nad čím přemýšlet, jestli opravdu pro sebe děláme to, co bychom dělat měli, abychom osteoporózou, tedy řídnutím kostí, netrpěli. Já vám moc děkuji za dnešní zajímavé informace a budu se těšit na Vlnách regionu někdy příště naslyšenou.
Děkuji a těším se naslyšenou.
Mým dnešním hostem byl vedoucí lékař osteocentra 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan doktor Vít Zikán.